Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riyami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Disemba 8 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, upinzani ukiwa bado unaendelea dhidi ya utambuzi wa Marekani wa Jerusalem kuwa makao makuu ya Israel. Je, baadhi ya mataifa Afrika yataunga mkono kauli ya Marekani?
Sitaraji kuwa kuna taifa lolote la Afrika ambalo litakubali, hata iwe kuwa wakati huu tumemwona Benjamin Netanyahu kuwa akienda Nairobi. Hata sitaraji serikali ya Uhuru Kenyatta Kenya itageuza sera zake. Sio ni taifa lolote la Afrika.
Na katika habari nyingine, mazungumzo ya tofauti za kisiasa nchini Burundi yatazamiwa kukamilika leo. Kwa upande wa vio ya mitaani, wakazi wa Mombasa Kenya wazungumzia nini kuhusu marufuku ya mifuko ya plastiki?
Hata kama watapiga marufuku hii mambo ya nailoni, watupatie kitu kingine ambacho kitakuwa mbadala, at least tuone kuwa hawa wanaoshughulika na kampuni za nailoni ama wanaotumia nailoni wamepata suluhisho ambalo litawasaidia.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riyami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, White House jana Alhamisi imekanusha kwamba tangazo la rais kuhusu kuhamisha ubalozi wa Marekani kwenda Jerusalem lina maana kuwa utawala wake unajiondoa katika utaratibu wa amani wa Mashariki ya Kati. Kwa hakika matamshi ya rais, amesema kwamba kwa nini ana nia ya dhati kwa utaratibu wa amani kama ilivyokuwa hapo awali, na tunataka kuendelea kusukuma mbele mawasiliano hayo na majadiliano, amesema msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alipozungumza na wanahabari. Hakuna nchi iliyofuata mpango wa Rais Trump wa kupanga kuhamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, kituo ambacho White House inakiri hilo. Hatuna habari ya nchi yoyote ambayo itafanya maamuzi hayo kwa muda huu, amesema Huckabee Sanders, siku moja tu baada ya tangazo la rais kwamba Jerusalem inautambua ni mji mkuu wa Israel. Balozi wa Russia nchini Israel Alexander Sheni amesema Moscow huenda ikauhamisha ubalozi wake kwenda Jerusalem Magharibi baada ya Palestina na Israel kukubaliana juu ya maeneo ya Palestina. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa maonyo kadhaa kwa balozi za Marekani kote duniani kujitayarisha kwa maandamano au ghasia kutokana na uamuzi wa Rais Donald Trump kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Katika Umoja wa Mataifa, wanadiplomasia wa Marekani wanajitayarisha kwa mkutano wa leo ambao umeitishwa na wanachama wanane kati ya 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikiwemo washirika wa karibu wa Marekani, yani Uingereza, Itali na Ufaransa. Majibu kote duniani yamekosoa uamuzi huo ambapo inaadhimisha kuvunjika kwa sera ya Marekani ya miongo kadhaa. Ufaransa, Ujerumani, Itali na Uingereza wamekosoa vikali uamuzi huo na kusema hadhi ya Jerusalem ni vyema ifanyiwe mashauriano ndani ya muundo wa hatua za mwisho za mazungumzo ya amani kati ya Waisrael na Wapalestina, mazungumzo ambayo yamesitishwa kwa muda wa miaka mitatu iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa tahadhari kwa Wamarekani duniani kote baada ya tangazo la Rais Donald Trump kuitambua Jerusalem kwa mji mkuu wa Israel na kuhamisha ubalozi wake mjini humo. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Tangazo hilo limetoa mwito kwa raia wa Marekani kuwa makini na kufuatilia kila kinachoendelea na kuwasiliana na balozi na wawakilishi wao. Ofisi za Marekani duniani kote kwa sasa zipo katika hali ya tahadhari kubwa kama tangazo hilo lilivyoeleza. Baadhi ya ofisi zinaweza kufungwa kwa muda ama kusimamisha kwa huduma ili kutathmini hali za kiusalama. Kwa hatua hizo, balozi za Marekani na ofisi za kibalozi zitafanya kila juhudi kutoa huduma kwa dharura kwa raia wa Marekani. Tahadhari hiyo iliendelea kueleza kwamba raia wa Marekani wawe makini kwa kile kinachoendelea katika kila nchi na kuendelea kuwasiliana na ofisi za kibalozi. Wizara ya Mambo ya Nje imeorodhesha yale yanayoweza kutokea ni mashambulizi ya kigaidi, ikijumuisha katika matukio makubwa sehemu za makazi, mahala pa ibada, shule, kwenye mabustani, maduka makubwa, viwanja vya ndege na kwenye usafiri wa anga. Mataifa mengi yaliyotajwa katika tahadhari hiyo kwamba ndiyo yenye uwezekano wa kutokea uhalifu wa raia wa Marekani yanajumuisha mataifa ya Afrika, Mashariki ya Kati pamoja na Amerika ya Kati na Kusini.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Jaji wa Zimbabwe amemwachia kwa dhamana waziri wa zamani wa fedha Ignatius Chombo katika uamuzi ambao umebainisha uhuru wa mahakama, wiki tatu tu baada ya jeshi kusaidia kumuondoa mamlakani Rais Robert Mugabe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Chombo, mwanachama mwandamizi wa kundi maarufu la G40 katika chama tawala, alikamatwa na jeshi Novemba 15 na kutolewa nyumbani kwake katikati ya usiku na kushikiliwa na wanajeshi katika sehemu isiyojulikana kwa takriban wiki nzima bila kuwa na mawasiliano yoyote. Wakati huo alipigwa, kwa mujibu wa wakili wake, alikamatwa na polisi alipoachiliwa na kushtakiwa kwa wizi wa matumizi mabaya ya ofisi tangu awe waziri wa serikali kwa zaidi ya muongo mmoja. Mahakama ya chini mjini Harare ilimnyima dhamana, lakini mahakama kuu, Chombo ameachiwa, mwenye umri wa miaka 65 ameachiwa na mahakama kuu. Mbunge wa Sudan Kusini ameuawa katika nchi jirani ya Uganda, afisa mwandamizi amesema jana Alhamisi, na kuwalaumu waasi kwa mauaji hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Alfred Kenneth Duku, waziri wa habari, utamaduni, vijana na michezo wa Sudan Kusini katika jimbo la Yei River, amesema mbunge huyo Jacob Kuinsuk Gale aliuawa Jumatano jioni. Gale aliuawa kaskazini magharibi mwa Uganda katika mji wa Yumbe, waziri amesema, na kuongezea kwamba alipigwa risasi na watu wanaomtii Riek Machar, makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini. Msemaji wa uasi Lampol Gabriel amekanusha kwa wamefanya mauaji hayo na badala yake kuilaumu serikali ya Sudan Kusini. Majeshi yetu hayawezi kuvuka mpaka na kuingia Uganda kwa sababu hatuna mamlaka hayo. Hatuhusiki kwa kitu chochote kilichotokea, amesema Gabriel.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaenda kuangalia ripoti zetu. Mjadala bado unaendelea huku maandamano yakifanyika kupinga hatua ya Marekani kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Kutokana na hayo yanayoendelea duniani juu ya shauri hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani, na kwanza akamuuliza hatua hiyo inaweka wapi Marekani ambayo imekuwa ikishiriki katika kuleta amani kudumu Mashariki ya Kati, hasa mgogoro wa Israel na Palestina.
Marekani ambayo ilikuwa ndio kama mpatanishi, sasa si mpatanishi pale pale, manake ni kama imeegemea upande moja na kama imeonea upande mwingine, na tayari marais kama wanne hawakukubali kusongesha ubalozi huo sababu walielewa. Na katika kuongea na serikali za nchi za Arabuni wakaambiwa hii haitasaidia kukuza amani. Kwa hivyo wananchi hapa hawaelewi ya undani yanayofanyika kule nchi za nje. Huyu Bwana Trump anaangalia wafuasi wake kujaribu kuwashikilia pamoja katika neno ambalo haliwahusu.
Je, kama upinzani ambao ndo upinzani kwa sasa utaweza, labda iwapo wataingia uongozini, rais wa Democrat ataweza kubadilisha haya ambayo amefanywa na Trump?
Rais wa Democrat kama anaingia, sababu nimesema Trump ako na shida kubwa, yumkini ni lazima itabidi ageuze hiyo sera, sababu hali ya siasa huko Mashariki ya Kati inahusika na utoaji wa mafuta ambao unashikilia uchumi wa nchi ya Marekani. Kwa hivyo wanajaribu
kadri vile wawezavyo kuweka amani pale, lakini so naweza kusema kuwa akiingia rais wa Democrat ataigeuza.
Kuna uwezekano kwamba nchi zingine za magharibi zitaweza kufuata nyayo za Trump?
Sifikiri kuna nchi nyingine za magharibi zitafuata aliyofanya Trump, wakisema kuwa wameutambua Jerusalem kama mji mkuu. Hata kusongesha ubalozi haiwezekani kwa mwaka mmoja, itachukua mwaka mmoja kufanya michoro, na baada ya michoro itabidi tena kuangalia hali ya usalama. Inawezekana pengine baada ya miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu mengi yatakuwa yamefanyika, kama alivyosema Mwingereza fulani, katika siasa hata wiki moja ni ndefu. Wiki moja katika siasa ni kama mwaka mmoja. Kwa hivyo ya mbele hayawezi yakajulikana wakati huu.
Tayari kumetokea maandamano katika miji kadhaa. Ni nini kitarajiwe?
Tutarajie hali ya siasa ya hofu na mvuto. Na mimi nafikiria kuwa vyama ambavyo vina siasa kali vitachukua hatua ambayo haitakuwa nzuri kwa nchi ya Marekani. Kwa hivyo kutakuwa na maneno yataonekana kwenye habari kama ni kufuatilia vile huo mvuto wa siasa utakavyoleta, na pia tutarajie kuwa kutakuwa vurugu za hapa na pale.
Unadhani kwamba mfano mataifa ya Afrika labda yatafuata nyayo na kupeleka balozi zake katika mji wa Jerusalem?
Sitarajii kuwa kuna taifa lolote la Afrika ambalo litakubali, hata iwe kuwa wakati huu tumemwona Benjamin Netanyahu kuwa akienda Nairobi. Hata sitarajii serikali ya Uhuru Kenyatta Kenya itageuza sera zake. Sioni taifa lolote la Afrika na kwenda mataifa ya magharibi, Europa, pia sioni kama kuna yeyote atakafuatilia uamuzi huu, la hashwa.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunamwalika tena Hadija Riami kuendelea kukusomea habari za dunia.
Mahakama Kuu ya Liberia imesema jana kwamba ushahidi wa ubadhirifu katika uchaguzi wa mwezi Oktoba ulikuwa hautoshi kurejea upigaji kura, na hivyo kufungua njia kwa duru ya pili kati ya mchezaji soka wa zamani George Weah na makamu rais Joseph Boakai. Kutokana na kutokuwepo na ushahidi wa kutosha, mahakama haiwezi kuamuru kurejea kwa uchaguzi, amesema Judge Philip Banks wakati akisoma maamuzi ya mahakama, shirika la habari la Reuters limeripoti. Mwana wa mitindo wa Kongo anahamasisha kuhusu ngono salama kwa kutumia kondom kutengeneza nguo, kwa matumaini kwa hilo litasaidia katika mapambano ya HIV na ukimwi katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Felicity Luwungu alianza kutengeneza nguo kwa kutumia kondom, ambapo nguo zake zinajumuisha mavazi ya usiku na blouse baada ya mlipuko wa HIV na ukimwi kumgusa katika familia yake. Nimewapoteza wapenzi wangu kwa HIV, hicho ndio kilichonichochea kufanya hivi, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kutoka mji mkuu wa DRC, Kinshasa. Idadi ya watu wanaoishi na HIV na ukimwi na kufariki na maradhi yanayohusiana na maambukizo hayo nchini DRC imekuwa inashuka kwa takriban mwongo mzima sasa, kwa mujibu wa idara ya Umoja Mataifa inayoshughulikia ukimwi.
Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mazungumzo kwa ajili ya kumaliza tofauti za kisiasa za tangu mwaka wa 2015 nchini Burundi zilizosababishwa na hatua ya rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza kugombea urais wa muhula wa tatu. Yanatarajia kumalizika leo Ijumaa bila ya kufikia makubaliano na kuandikishiana kama ilivyotarajiwa na ofisi ya mpatanishi rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana.
Benjamin William Mkapa jana Alhamisi katika mkutano na washiriki katika mazungumzo hayo alitangaza kuwa hapatakuwa kutia saini makubaliano kama ilivyokuwa imepangwa awali kwa sababu tofauti zizidi kujitokeza kati ya wapinzani na serikali kuhusu njia inayotakiwa kufuatwa ili kufikia amani ya kudumu nchini Burundi. Kila upande ulizidi kuvutia kamba upande wake, alisema hilo limemvunja moyo. Badala yake mpatanishi huyo aliweka hadharani ripoti inayoorodhesha pointi ambazo zinaleta uhasama na zile ambazo wanakubaliana. Wanasiasa hao waligawanyika kuhusu swala la kurekebisha katiba, kuachilia huru wafungwa wa kisiasa tangu mwaka 2015 ulipoanza mzozo huu, kubatilisha waranti za kukamatwa zilizotolewa na serikali kwa wapinzani wake na baadhi ya wanaharakati waliotoroka nchi, kuwapa kinga kutoshtakiwa na kuwapokonya silaha makundi ya vijana hasa waasi waliochagua njia ya mtutu kumaliza mzozo huu. Upande mwingine, daima kulingana na tamko hilo lililotolewa na mpatanishi, washiriki katika mazungumzo haya takriban wiki mbili walikubaliana katika mapendekezo yao kuhusu swala la kutambua na kuridhishwa na huduma zinazotolewa na ofisi ya mpatanishi kuwa makubaliano ya amani ya Arusha mwaka 2000 yaliyosimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa Burundi ndio msingi wa amani na usalama, kutambua kuwa mzozo huu ni wa kisiasa na jibu lake ni la siasa, kurejesha na kuwastawisha wakimbizi wa Burundi waliotoroka nchi kufuatia mzozo huu, na ramani ya kuandaa mazingira mazuri ya kuelekea uchaguzi ujao mwaka 2020 uwe wa haki na huru, pamoja pia na kuachana na tabia ya kutoadhibu na kutoa matamshi yanayoleta chuki na uhasama miongoni mwa wananchi. Tamko hilo la kurasa 7 kwa lugha ya Kiingereza litapitiwa kwa mara ya mwisho juma hii, halafu litakabidhiwa mpatanishi mkuu ambaye ni rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, na mwisho litajadiliwa katika kikao cha marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi ikiwa moja wa nchi hizo, kwa ajili ya kuchukua maamuzi. Vikao hivyo vitamalizika Ijumaa hii bila kufikia mkataba kama ilivyokuwa inatarajiwa na ofisi ya mpatanishi. Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Watoto wengi kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika wanafundishwa katika lugha ya kikoloni badala ya lugha zao za kwanza. Wanaharakati wanasema kufundishia kwa kutumia lugha ya kimataifa kuna manufaa, lakini wengine wanadai kwamba hali hii inaweza kuwachanganya watoto na kuathiri usomaji wao. Mwandishi wa VOA Sofia Christensen anaripoti kutoka Dakar, ambapo wataalamu wanataka lugha za sehemu husika zitumike pia katika mitaala inayotumia lugha ya Kifaransa. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Katika shule ya msingi ya Alieu Samb katika eneo la watu wa daraja la kati mjini Dakar, wanafunzi wa darasa la pili wanajifunza kusoma kwa lugha ya Kifaransa. Kama watoto wengine wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, wanafundishwa kwa lugha za kikoloni badala ya lugha zao za kwanza. Profesa wa lugha Mbake Diagne wa chuo kikuu cha Sheikh Anta Diop mjini Dakar anataka zichanganywe lugha za asili kwenye mtaala rasmi wa kufundishia. Anasema watoto wengi wanaoingia katika shule za msingi nchini Senegal wamekuwa wakiwasiliana kwa lugha ya Wolof kwa takriban miaka 7. Wameunda maneno yao katika lugha zao, anasema, lakini mara baada wanapoingia shuleni ujuzi wote huo wa lugha unakwenda kando ili kukielewa Kifaransa. Diagne na wengine wanaamini kwamba hali hii inadhoofisha utaratibu wa kujifunza na inaweza ikawafanya watoto kukata tamaa kuendelea na masomo. Kwa mujibu wa sera ya elimu na kituo cha takwimu nchini Senegal, kiwango cha uelewa kwa vijana nchini humo kipo chini zaidi ya wastani katika nchi zenye kipato cha kati, na zaidi ya nusu ya watoto walio umri wa kwenda shule za sekondari hawapo mashuleni. Taasisi kama vile ya utafiti na elimu kwa maendeleo, ARED, zimekuwa zikifanya majaribio au program za ufundishaji kwa lugha zaidi ya moja katika shule za msingi nchini Senegal. Awa Kaidia ni mkurugenzi wa taasisi ya ARED. Anasema watoto wanaanza kujifunza Kifaransa na kujenga maarifa ya kujifunza katika lugha za Wolof ama Pular, ambazo baadaye hutumika kama msingi wa kujifunzia Kifaransa. Nchi nyingine zinashirikisha lugha za asili. Mwaka wa 2014, serikali ya Ethiopia na USAID ziliunda mtaala wa kusoma katika lugha saba za Ethiopia ili kuongeza uwezo wa kusoma. Na Tanzania ina sera ya kufundishia kwa kutumia Kiswahili katika kufundishia katika elimu ya msingi. Kwa upande wa Senegal, lugha ya Wolof huzungumzwa na zaidi ya 80%, lakini kuna zaidi ya lugha 20 za taifa zinazotambuliwa na serikali. Kwa hali hii inaweza kuwa changamoto kubwa kufundishia lugha za asili.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani leo hii, kutokana na sheria mpya inayopiga marufuku kutumika kwa mifuko ya plastiki nchini Kenya, ambapo imetangazwa vile vile adhabu kali ya kwenda gerezani kwa miaka 4 au kutoa faini ya hadi dola za Kimarekani 1040, hisia mchanganyiko zimetolewa na raia wa matabaka mbalimbali. Hebu tuwasikilize hii leo katika VOA Mitaani.
Hamjambo wasikilizaji. Kwa majina Rose na Bwire, mkazi wa Magongo, eneo bunge la Changamwe, Mombasa. Hii hali ya kupiga marufuku plastiki, upande wangu nimeona kuwa itakuwa ngumu sana kwa wafanyabiashara hawa wenye kuuza vibanda vya mboga. Tukichukulia hii mambo ya mboga, ukienda kibandani kufungiwa mboga, wapata wako kwenye karatasi ya nailoni. Sasa swali langu ni kuwa hawa wanauza mboga, manake wazishakatwa, watatufungia wapi? Alafu pili pia, kama mimi ni mtu nimesoma miaka 10 iliyopita na nimeanza shule. So certificate zangu nyingi sijafanyia ile lamination. Na lamination natumia nylon. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Sisi ambao tujafanya lamination, certificate zinaharibika, zinachakaa. Tutafanya vipi kama mifuko itapigwa marufuku? Si makaratasi yatakuja yaharibike, na ilhali ndio tuwategemea katika maisha yetu. Sababu ukienda kazi kokote kutafuta kazi, unaambiwa lazima certificate umesoma. Sasa mimi nilikuwa naomba tu, hata kama watapiga marufuku hii mambo ya nailoni, watupatie kitu kingine ambacho kitakuwa mbadala, at least tuone kuwa hawa wanaoshughulika na kampuni za nailoni ama wanaotumia nailoni wamepata suluhisho ambalo litawasaidia. Upande mwingine pia, hiyo si mbaya. Pia nashukuru sana, maana yake itatusaidia pia wakati mwingine. Sasa tukiangalia mtu wetu wa mabanda wa Magongo, mitaro mingi imeziba sababu ya nailoni. Unapata nailoni zimekuwa kama kila mahali ukipita ni uchafu na tapakaa. Sasa tunashukuru pia kwa sheria kama hiyo kuwekwa. Lakini sasa tunaomba serikali, japo umetokea sheria kama hiyo, watupatie suluhisho. Badala hizi nailoni tutafanya vipi ama takuwa vipi? Ukiangalia kama mimi kwenye grupu la Changamwe G8, katika hiyo grupu ni umbrella ambayo ina vikundi vya kina mama, vikundi vitano, viwili vya vitatu vya vijana. So katika hiyo umbrella kuna makundi yanafanya miradi. Mbapo tuashukuru kuna grupu moja nafanya miradi ya kusuka vikapu. Mbapo tuashukuru katika hiyo miradi yao watakuwa wameinuliwa kiuchumi, wataweza kuuza. Sasa ni soko litapatikana. Sasa naomba serikali tusaidie upande huo. Sisi kama tunafanya hii kazi ya kusuka vikapu, tutapataje soko ili tukaweze kujiendeleza katika maisha yetu?
Mimi ni Mohamed Atman. Nikosikia kwamba hii mifuko ya nylon itakuwa haitumiki. Amki kweli kimimi, pande mmoja au mwingine, naona kama ni tafrani tu. Sababu awali hii mifuko, kuna ile mifuko ya nylon hapo ilikuwa ununui pewa tu bure, sababu kama vile umenunua kitu chochote vile, lakini sasa hivi hii umenunua. Pande mmoja au 100
ndio.
Kule kwingine kama ilikuwa nylon ipo kwa hali shwari kama kawaida. Ni mtu mwenyewe walisia wake bila alivyo. Je, kama wewe mchafu atazingua tu mazingira kama kawaida. Lakini kama wewe una akili timamu zako wewe, basi haiwezekani utachafua mazingira kwa namna gani? Unless wewe ni punguani. Mimi kiufupi ni sipo kote kote. Sasa hivi cha msingi afadhali ile awali. Kuepuka hii gharama.
Si kweli?
Kama watachukua vizuri.
Okay, sawa. Nina furaha kubwa sana sana kwa hii ban ambayo imeletwa na NEMA, manake itatufikisha mahali tunataka. Sisi kama wana mazingira na mtu yeyote yule ambaye anataka usafi, itatufanya tufike hapo. NEMA imeweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba plastic carrier bags zinakuwa banned, na nataka niweke wazi, manake watu wengi hawajui ni nini haswa. inakuwa banned ama haitatakikana. Kuna vitu tunaita plastic carrier bags and flat bags ambazo zinatumika commercially kupackage. Mtu anapoenda sokoni kuna yale makaratasi ya plastiki ambayo tulikuwa tunabeba, mengine yana mikono handles na mengine hayana. Yale ambayo yanatumika kuweka viazi kwenye mtaani, watu wanatumia makaratasi madogo madogo kutia viazi, hayo yamewekwa marufuku. Na nikiendelea tafadhali, watu wajue ya kwamba kulikuwa na grace period kutoka February. Grace period imeisha. Kwa hivyo hata ile stock yenye itakuwa iko ndani ya duka lako wewe kama muuzaji, unaistahili uirudishe kwa neema. Neema itakuwa na jambo la kufanyia ile stock ilikuwa imebaki. Pia manufacturers, kama kuna stock ilikuwa imebaki kufikia tarehe 28, what they can do is to take them back. Wewe ambaye unauza, mtu yeyote ambaye atapatikana na yale ambayo nimetaja, plus polythene bags, zile za kubeba vitu na zile za kuweka vidude kama viazi, huyo atakuwa anatakana ashikwe. Na ni watu gani? Yule anayeuza, yule anayetumia na yule anatengeneza. Hawa watu wote wanaweza patana na mkono wa sheria.
Pia kidogo ningependa kuongezea jambo. Unajua sisi wa Kenya kuweka sheria na kuitekeleza huwa ni ngumu, lakini tukumbuke kwa ina manufaa yake. Japo serikali imetupatia hiyo sheria kwa nailoni pigwa marufuku, tuashukuru, maana hakuna jambo linakuja bila suluhisho. Lazima tutapata suluhisho mbele. Kwa hivyo nawasihi wa Kenya wenzangu wasione kuwa ni kama wanateseka ama wamegandamizwa mahali. Hii sheria tuitekeleze, maana usipoitekeleza kuna fine ambayo utakuja upatikaniwe nayo. Na huwa tunasema prevention is better than cure, vile wazungu wanavyozungumza. So hii nailoni tuna matumaini kwa hapo mbeleni tutakop na hii sheria, yani tutaweza kuiana nayo. Maana mwanzo itakuwa ni ngumu, lakini tunapoendelea itakuja, itatufaa sisi kama Wakenya, na tunataka itakuja kuyapata. Nashukuru.
Naam, ulikuwa unasikiliza VOA Mitaani, na asubuhi ya leo tulikuwa tukisikiliza maoni ya wakazi wa Mombasa juu ya marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki ama nailoni. Muda mfupi ujao tunamulika tena Hadija Riami kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo.
White House jana Alhamisi imekanusha kwamba tangazo la Rais Trump kuhusu kuhamisha ubalozi wa Marekani kwenda Jerusalem una maana kwa utawala wake umejiondoa katika utaratibu wa amani wa Mashariki ya Kati. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa maonyo kadhaa kwa balozi za Marekani kote duniani kujitayarisha kwa maandamano au ghasia kutokana na uamuzi wa Rais Donald Trump kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Jaji wa Zimbabwe amemwachia kwa dhamana waziri wa zamani wa fedha wa Zimbabwe Ignatius Chombo katika uamuzi ambao umebainisha uhuru wa mahakama wiki tatu tu baada ya jeshi kusaidia kumuondoa mamlakani Rais Robert Mugabe. Mbunge wa Sudan Kusini ameuawa katika nchi jirani ya Uganda, afisa mwandamizi amesema jana Alhamisi na kuwalaumu waasi kwa mauaji hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Alfred Kenneth Duku, waziri wa habari, utamaduni, vijana na michezo wa Sudan Kusini katika jimbo la Yei River, amesema mbunge huyo Jacob Kuinsuk Gale aliuawa Jumatano jioni. Mahakama Kuu ya Liberia imesema jana kwamba ushahidi wa ubadhirifu katika uchaguzi wa mwezi uliopita mwezi Oktoba ulikuwa hautoshi kurejesha upigaji kura na hivyo kufungua njia kwa duru ya pili kati ya mchezaji soka wa zamani George Weah na makamu rais Joseph Boakai. Mwana mitindo wa Kongo anahamasisha kuhusu ngono salama kwa kutumia kondom kutengeneza nguo kwa matumaini kwamba hilo litasaidia katika mapambano ya HIV na ukimwi katika taifa hilo la Afrika ya Kati.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Saida Hamdun, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka hapa Washington DC tunakwambia Ijumaa njema.